Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyevning tashrifi oldidan xonobodlik tadbirkorlar uylarining tomini qizil rangga bo'yashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinayotganini olqishladi. Jizzaxlik tadbirkor mahalliy firma uning 100 million so'mlik loyihasini bajarishga to'sqinlik qilayotganidan arz qildi. Farg'onada 14 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan matematik ayrim kollejlarning maxsus maktabga aylantirilishini olqishladi.
Kollejdan ko'ra maktab-internatlar tajribasi O'zbekistonda kuchlida.
AQShning SpaceX shirkati Elon Musk ishlagan Tesla mashinasini muvaffaqiyatli ravishda fazoga olib chiqdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
8-fevral xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston MXX hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida qo'lga olingan 27 yashar tadqiqotchi olim Akrom Malikov 6 yilga qamalgani ma'lum bo'ldi. Huquq faoli Malohat Eshanqulovaning aniqlashicha, Malikov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-244 moddalari bilan ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan.
Men sudni hukmini qo'limga olib o'qib ko'rganimda ma'lum bo'ldiki, Akrom Malikovning sud ishi 2017-yilning 13 yanvar kuni Toshkent viloyat sudida bo'lib o'tgan.
Toshkent viloyatining Piskent tumanidan bo'lgan Akrom Malikov Abdulloh Nusrat taxallusi asosida internetda e'lon qilgan maqolalari bilan tanilgan. O'z maqolalarida muallif O'zbekistondagi boshqaruv usuli va rahbarlarni ham ochiq tanqid qilgan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida turli yillarda 3 nafar bolani o'g'irlab, keyin bo'g'ib o'ldirgan shaxs qo'lga olindi. Jahon axborot agentligining 7-fevral kuni bildirishicha, Oqqo'rg'on tumanida yashovchi yigitning uyi 6-yanvar kuni huquq-tartibot xodimlari tomonidan tintuv qilinganida hovliga ko'mib tashlangan bolalarning jasadlari qazib olingan. Xabarda aytilishicha, jasadlar 2010-2014 va 2017 yillarda yo'qolgan bolalarga tegishli ekani aniqlangan. Mazkur ish yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi asosida qasddan odam o'ldirish ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgan. Endilikda aeroport orqali 2000 AQSh dollari miqdorida, temir yo'l orqali 1000 dollar, avtomobil bilan yoki piyoda o'tayotganlar esa 300 dollar miqdoridagi tovarni O'zbekistonga bojxona to'lovisiz olib kirishi mumkin. Bu haqda 6-fevral kuni prezident tomonidan imzolangan yangi qarorda qayd qilingan. Qarorga ko'ra, xalqaro pochta va kuryerlik jo'natmalari orqali bir oyda 1000 dollarlik tovar qabul qilib olish mumkin. Bojxona to'lovlari undirilmaydigan ayrim tovarlarni faqat cheklangan miqdorda olib kirilishiga ruxsat etiladi. Jumladan piva 2 litrgacha, tamaki mahsulotlari 10 qutigacha, atir esa 3 donagacha olib kirilishi mumkin. Shuningdek, yangi qarorga ko'ra jismoniy shaxslar 3000 AQSh dollarigacha qiymatdagi tovarlarni bojxona deklaratsiyasi taqdim etmasdan olib chiqishlari mumkin. Rossiyada 18 martga belgilangan prezidentlik saylovida 8 nomzod bellashadi. Saylovda joriy prezident Vladimir Putin qayta saylanish kutilmoqda. 8-fevral kuni Markaziy saylov komissiyasi Kseniya Sobchak va Maksim Surakinlarni rasman nomzodlar qatoriga qo'shdi. Bo'lajak saylovlarda Putin, Sobchak va Surakindan tashqari Yavlenskiy, Titov va Baburinlar hamda Jirinovskiy va Grudidirlar rasman ishtirok etish huquqiga ega. Rossiya prezident saylovida muxolifatchi Aleksey Navalniy ham nomzodini qo'yishga urindi. Ammo Markaziy saylov komissiyasi Putinning bu ashaddiy tanqidchisini ro'yxatga olishdan bosh tortdi. Shu sabab Navalniy o'z tarafdorlarini saylovni boykot qilishga chaqirib keladi. Suriyada AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning havo va yerdagi qo'shinlari Suriya demokratik kuchlari qarorgohiga hujum qilgan 100 oshiq Suriya hukumatini qo'llovchi jangchini o'ldirdi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu bergan AQSh rasmiysi hujumchilar soni 500 ga yaqin bo'lganini, ular artilleriya, tanklar hamda raketa tizimlari bilan qurollangan bo'lganini aytdi. 7-fevralda xabar qilinishicha, Suriya demokratik kuchlarining AQShdan bo'lgan maslahatchilariga Ifrat daryosi sharqiy sohilidagi o'q otilmaydigan hudud hisoblanadigan joyda Dair al-Zor viloyatida hujum qilingan AQShlik maslahatchilar hujum paytida jabrlanmagan. 8-fevral kuni Suriya davlat matbuoti 10 nafar fuqaro AQSh yetakchiligidagi hujumlar tufayli halok bo'lganini tasdiqladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan telefon orqali suhbatlashib, ikki mamlakatning Suriyadagi harbiylari va xavfsizlik xizmati xodimlari faoliyatini muvofiqlashtirishni muhokama qildi. Putin ma'muriyati e'lon qilgan bildiruvda hamkorlikni yaxshilashdan maqsad Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Idlib viloyatida terror guruhlariga qarshi jangni yaxshilash ekanligi aytiladi. Ikki yetakchi Rossiya, Turkiya va Eronning Suriyadagi hamkorlikdagi faoliyatini davom ettirish muhim ekanligini ham muhokama qilgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ikki prezident Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashishni ham muhokama qilishganini aytdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik tadbirkorlar Mirziyoyev tashrifiga tayyorgarlik ishlariga majburiy jalb qilinayotganliklardan shikoyat qilishdi. Tadbirkorlarga ko'ra 77 km uzunlikdagi Andijon-Xonobod avtomobil yo'li bo'yidagi uy va binolarning fasadi bezalmoqda. Tomlarning ko'cha qismi bo'yalib, qurilishi chala binolar va ko'rimsiz joylar tunika bilan to'sib qo'yilyapti. Tadbirkorlarning arziga ko'ra, bu ishlar uchun ayrim tadbirkorlar 500 ming dollar atrofida pul sarflashga majbur bo'lyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Prezidentning Xonobodga tashrifiga tayyorgarlik doirasida Andijon shahridan Xonobodgacha bo'lgan 77 km uzunlikdagi yo'l bo'yida to'laligicha obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ketyapti. Shu ishlarga jalb qilingan andijonlik tadbirkorlardan biriga ko'ra, u prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlariga 500 dollarlik xarajat qilishga majbur qolmoqda. Andijon Xonobod yo'li bo'yidagi qurilishi tugallanmagan binolarning ko'cha tomoni butunlay tunika bilan to'sib qo'yilishi topshirildi. Mening firmamga tegishli bino ham hali bitmagan. Ko'cha tomoni 30 metrdan ziyodroq. Bunga zabor qo'yish uchun tunika sotib olish, umuman barcha xarajatlari taxminan 500 dollarga tushyapti. Shu yo'l bo'yida joylashgan uylar, yangi qurilishlar tadbirkorlik obyektlariga qiyin bo'lib ketdi, dedi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan tadbirkor. U so'zlariga ilova tarzida yo'l chetiga qo'yilayotgan tunika to'siqlar suratlarini ham jo'natdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tadbirkor unga prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlariga homiylik qilish topshirilganini aytdi. Hokimiyat topshirig'i bu. Prezident yuradigan yo'llar chetida ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlari ketyapti. Firmamiz kattaroq bo'lgani uchun 1000 dollarga yaqin xarajat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Yo'l bo'yida yashaydigan uylar tomining hech bo'lmasa ko'cha qismini kraskalash, binolarni ohaklash shartligi aytildi. Endi barchaning ham qurbi yetmaydi, shuning uchun kambag'al oilalarga bu borada homiylik qilasiz deyishdi. Bir nechta uyning ko'cha tomoni qizil kraska bilan bo'yaldi. Endi ko'pga kelgan to'y yo'q desangiz muammo qilishlardan qo'rqadi hamma, dedi tadbirkor yigit. Oldingi suhbatlashganimiz tadbirkor prezident tashrifiga tayyorgarlik ishlarini ko'z bo'yamachilik deya atadi. Eski sistema, eski ko'z bo'yamachilik hali ham tomirlari qurimagan shekilli. Odamlarni moliyaviy sharoiti, qishning sovuq faktoriga zolimlarcha ko'z yumulyapti. Hamma rahbarlar kuni ko'chada qoldi va odamlarga devoringni shuvatasan, tomingni bo'yaysan, tunikadan devor qilasan deb ta'ziq o'tkazib kelinmoqda. Qachongacha bu ko'z bo'yamachilik davom etadi? Nima prezident xalqining real ko'rinishini ko'rishidan qo'rqishadimi bular, dedi andijonlik tadbirkor. Xonobod tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Mirziyoyevning tashrifi mart oyiga mo'ljallangan bo'lib, hozircha aniq sanasi ma'lum emas. Prezident o'tgan yili kelib ketganlarda shahrimizning gullab yashnashi uchun qator topshiriqlar bergandi. Shundan so'ng Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori qabul qilindi. Hozirda butun shahar bo'ylab obodonlashtirish ishlari ketyapti. Prezident Andijon shahridan avtomobilda kelishi rejalangan. Shunga Andijondan Xonobodgacha yo'l bo'ylarida ham obodonlashtirish ishlari ketyapti. Shaharning o'zi prezident kelishiga gullab yashnaydi, dedi ismini tanishtirmagan hokimlik xodimi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Inoyatov ishdan ketishi ortidan Milliy xavfsizlik xizmati o'z sara bo'linmalaridan ayrilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi boshqaruvidan to'lig'icha Milliy xavfsizlik xizmat tasarrufiga o'tkazilgan harbiylashgan maxsus bo'linmalar yana Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu haqda Ozodlikka MXHga bevosita aloqador bir-biridan mustaqil manbalar xabar qildi. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan bu borada ma'lum olishning imkoni bo'lmadi. Mamlakatdagi eng yopiq tizim bo'lib qolayotgan MXHning na rasmiy veb sahifasi va na matbuot bog'lanishi mumkin telefon raqamlari borligi bois bu idoradan ham ma'lumot olishning imkoni topilmadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tasarrufidagi maxsus bo'linmalar nomi va ular vazifa vakolatlari ham jamoatchilikdan sir tutiladi. Ochiq manbalardan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida Alfa, Jaguar, Burgut, Lochin, Chayon, Cobra, C kabi maxsus topshiriqlarni bajaradigan qurol bo'lim muammolar bo'lganini ko'rish mumkin. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidan qayta Ichki ishlar vazirligiga o'tkazilayotgan maxsus bo'linmalar qurolli tayanch ko'rsatish vakolatiga ega tizimlar hisoblanadi va ular O'zbekistondagi eng sara zobitlardan tarkib topgan. Prezident MXHni restrukturizatsiya qilish haqida gapirishidan oldin boshlangan bu jarayon 20 kuncha bo'lib qoldi. Alfa, Burgut, Lochin kabi bo'linmalar Ichki ishlar vazirligiga qaytarilmoqda. Bu bo'linmalar sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov tashabbusi bilan tuzilgan va ularda eng elitni tayyorgarlikdan o'tgan yigitlar ishlardi. Andijon voqealaridan keyin Karimovning Ichki ishlar vazirligiga ishonch yo'qoldi va Inoyatov bu sara bo'linmalarni birma-bir o'z tasarrufiga olgan edi, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Milliy xavfsizlik xizmati zobitlaridan biri. 31 yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Milliy xavfsizlik xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlangan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, bu yig'inda Mirziyoyev zamon talablaridan kelib chiqqan holda Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagan. Maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish zarurligi ham ayni shu yig'inda ko'rsatib o'tilgan. Ayni paytda prezident topshirig'idan keyin qaysi bo'linmalarning tugatilishi yo, qaysilarning qolishi, qaysi bo'linmalarning Ichki ishlar vazirligi yoki Mudofaa vazirligi tarkibiga o'tkazilishiga oid rasmiy ma'lumot hozircha e'lon qilinmadi. Ozodlik suhbatlashgan Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobitlaridan yana biri MXHdan Ichki ishlar vazirligiga qayta o'tkazilishi kutilayotgan maxsus qurolli bo'linmalar tarkibida qancha odam borligi haqida ma'lumotga ega emasligini ayta turib, bu sonning 10 mingga yaqin ekanini taxmin qilajagini bildirdi. Mutaxassisga ko'ra, prezident buyrug'i bilan restrukturizatsiya qilinayotgan maxsus bo'linmalarning aksariyatasida Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kiradigan vazifalar bilan shug'ullanib kelgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning SpaceX shirkati Falcon Heavy deb nomlangan og'ir raketa tashuvchining tajribali parvozi muvaffaqiyatli amalga oshganini bildirdi. 6 fevral kuni eslatamiz, Floridadagi Kennedy koinot markazidan turib uchirilgan raketa so'nggi 10 yillikdagi eng og'ir va eng katta raketa bo'lgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Raketa parvozidan taxminan 8 daqiqa o'tgandan so'ng raketaning ikki yon boshidagi tezlatkichi moslamalari yerga qaytdi va Cape Canaveral harbiy havo bazasiga vertikal ravishda qo'ndi. Mazkur moslamalardan boshqa raketalarni uchirishda ham foydalansa bo'ladi. Falcon Heavy raketasi ochiq koinotga yuk sifatida SpaceX shirkati Mars sayyorasiga jo'natilishini nazarda tutgan qizil Tesla avtomashinasini olib chiqdi. 3 tezlashtiruvchi moslama va 27 dvigatelga ega Falcon Heavy NASA'ning 1960 yillar oxiri va 70 yillar boshlarida astronavtlar bilan Oyga uchirilgan raketalardan keyin dunyodagi eng og'ir va eng kuchli raketa bo'ldi. 1960-70 yillarda aynan shu yerdan, ya'ni Apollon missiyalari Oyga uchirilgan edi. 27 kuchli dvigatelga ega raketa o'z bortida Maskning qizil Tesla avtomobili va unga o'rnatilgan manekenni olib ketdi. SpaceX jonli ravishda webcast qilgan videoda Tesla avtomobili David Bowning Space Oddity ashullasi qurshovida fazoda parvoz qilayotganini ko'rish mumkin. Elektromobilga Isaac Asimovning ilmiy fantastika janrdagi kitoblarining elektron nusxasi hamda SpaceX shirkatining 6000 ishchisi ismi yozilgan taxtacha o'rnatilgan. Raketa parvoz qilganidan keyin 2 daqiqacha vaqt o'tib, yon kuchlanuvchi yerga bir paytda qaytib qo'ndi. 3-chi, ya'ni markaziy booster okeanga qo'nishi rejalashtirilgan edi, lekin yonilg'i tugab qolgani sabab kuchlatkich okeanga quladi. Falcon Heavy fazoga o'zi bilan 64 tonna yuk olib chiqa oldi. Raketa shu kungacha yaratilgan eng quvvatli raketa emas. Bundan avval yanada kuchliroq raketalar yaratilgan, ammo ular hozirda foydalanilmaydi. Maskning aytishicha, raketadan uzoq fazo missiyalarini yuk va asbob-uskuna bilan ta'minlashda foydalaniladi.
Xalq ta'limi vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinayotganini olqishladi. Jizzaxlik tadbirkor mahalliy firma uning 100 million so'mlik loyihasini bajarishga to'sqinlik qilayotganidan arz qildi. Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. 2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. Dori-darmon kompaniyasi mulozimlari ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasanboy ota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga siklodol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyada narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rastamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan, eski narxlarda. Biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impact tashkilotidan bir necha 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik, chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashganini tasdiqlar ekan, mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impact shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impact boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6 fevral kuni Uzmed Impact'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yoshli qizcha o'ldirib ketildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia 5 fevral kuni Oltariq tumani Poloson qishlog'ida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, bolani bog'chadan oladigan odam bo'lmagach, bog'cha opa uni boshqa bolalarga qo'shib uyga jo'natgan. Kechqurun bolaning chavaqlangan jasadi bog'chadan 1 kilometr narida topildi. Qotillikda gumonlanib bir shaxs hibsga olindi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, 5 fevral kuni o'lik holda topilgan qiz Oltiariq tumanidagi 6-sonli bog'cha tarbiyalanuvchisi 5 yoshli Kibriyo G'apporovadir. Kibriyoning yorib tashlangan jasadi 5-fevral oqshomida u boradigan bog'chadan 1 kilometr naridagi temir yo'l yoqasida topildi. Bu haqda qizning qarindoshlaridan biri Ozodlikka gapirib berdi. Bolani tanasining o'ng tomoni qovurg'asi yorilgan, ayrim qismlari majaqlangan. Bugun jinoyatsiz bo'lyapti dedi Kibriyoning qarindoshlaridan biri. Oltiariq tumanidagi 6-sonli bog'cha tarbiyachisining Ozodlikka aytishicha, Kibriyoning ota-onalari o'tgan yil avgust oyida Turkiyaga ishlagani kechgan bola buvisi qaramog'ida qolgan. Bog'cha xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shu kuni Kibriyoni olgani hech kim kelmagach, uni boshqa bolalarga qo'shib berib yuborgan. Uning amakivachilarining bolalari ham bizda bog'chada. Ular 6 yoshda. Bog'cha hamshirasi Kibriyoni ularga qo'shib o'zlarini uyga jo'natgan. Uylari bog'chaga yaqin joyda-da, lekin bilsak bolalar uyga yetib bormagan. Qidirib-qidirib katta bolalarni topishdi. Kibriyoni topisha olishmadi. Ularning aytishicha, qandaydir velosipedli erkak bog'chadan chiqishlari bilan qand olib beraman deb qayergadir olib ketgan. Uzoq roq yurishgach katta bolalarga sizlar turib turinglar, biz Kibriyo bilan qand olib kelamiz deb olib ketgan, shu bilan qaytmagan. Kechqurun shunaqa bo'lganini biz eshitdik dedi 6-sonli bog'cha xodimasi. Ozodlik muxbiri Kibriyoning Turkiyadagi ota-onalariga bog'landi. Ular Istanbuldagi tekstil fabrikasidan birida ishlashi, yakka yagona qizning o'limini eshitib O'zbekistonga yo'lga chiqishgani hozirda gapira olmasliklarini aytishdi. Oltiariq tumani prokuraturasi hozir mazkur holat bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksi 98-ci moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Jarayon tafsilotlaridan xabardor mahalliy rasmining Ozodlikka aytishicha, bolalarni kattalar hamrohligisiz uylarga jo'natib yuborgan bog'cha hamshirasi ichki ishlar bo'limida so'roq qilinmoqda. Farg'ona huquq-tartibot idorasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, bolalarga qand olib beraman deb ularni olib ketgan velosipedli erkak ushlangan va u ham hozirda ko'rsatma bermoqda. Hozircha qotillik motivlariga oid aniq ma'lumot yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, ekspertiza qizning zo'rlanmagani, tana a'zolari ham olinmaganini ko'rsatgan. Tergovchilar qizni poyezd bosib ketgan degan farazlarni ham o'rganmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim
2019-2020 o'quv yilidan boshlab pullik tizimga o'tadigan O'zbekiston kollejlarida o'qish narxining qancha bo'lishi 2 oy ichida ma'lum qilinadi dedi Ozodlik gaplashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Mutasaddiga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, shuningdek 3 yil ishlab berish shartiga rozi bo'lganlar kollejlarda bepul o'qishi mumkin bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 3-fevraldan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 2019-2020 o'quv yilidan boshlab kasb-hunar kollejlarida ta'limning kontrakt to'lov tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejlarda o'qish uchun kontrakt to'lov miqdori 2 oy ichida ma'lum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan kasb-hunar kollejlari yangilangan ko'rinishda bo'ladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi negizida kasb-hunar ta'limi markazi ochilib, tizim qayta tashkil qilinadi. Asosiy yangilik, kollejlar endilikda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ta'minlanmaydi va kollejlarda o'qish pullik bo'ladi. Hozircha o'qish narxining qancha bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Sababi hozirda mutasaddi idoralar bilan birgalikda kollejda o'qish narxining qiymati qancha bo'lishi o'rganilmoqda. Qarorga ko'ra, kontrakt to'lov qiymati miqdorini e'lon qilishga 2 oy vaqtimiz bor dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik xodimi. Yangi qarorga ko'ra, bepul o'qish imkoni ayrim hollarda saqlab qolingan. Jumladan, qarorda yozilishicha, kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini kollejlarda bepul o'qitish tartibi joriy qilinadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini bepul o'qitish uchun mahalla yig'inlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotnomalar asos qilib olinadi. Shuningdek, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida bepul o'qish imkoni ham bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik xodimiga ko'ra, davlat granti asosida o'qish uchun kollej o'quvchisi bilan maxsus shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga muvofiq kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida ta'lim olgan bitiruvchilar o'zlari egallagan kasbi bo'yicha mintaqalarda kamida 3 yil ishlab berishi lozim bo'ladi dedi vazirlik xodimi. Qarorga ko'ra, shuningdek 2017-2018 o'quv yilida qabul qilingan o'quvchilar o'qishni to'liq tugatguniga qadar kollej xarajatlari davlat budjeti hisobidan ta'minlanadi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, 2018-2019 o'quv yilidan boshlanib, umumta'lim maktablarida, shuningdek akademik litseylarda o'qish uzluksiz va 11 yillik muddatda amalga oshiriladi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab esa kasb-hunar kollejlariga o'qishga qabul qilish umumta'lim maktablarining 11 sinf bitiruvchilari hisobidan amalga oshiriladi va kollejlar 9 sinf bitiruvchilarini qabul qilmaydi. Endi kollejlar ta'lim muassasalari sifatida kattaroq yoshdagilarni o'qitish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Kollejlar bitiruvchilari vazirliklar, idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va yirik korxonalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi, dedi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimi. Prezident qarorida belgilangan yangi tartibga ko'ra kollejlarda o'qish endi majburiy bo'lmaydi. Maktablarning 11 sinflarini bitirganlar ixtiyoriy asosda qabul qilinadi. Shuningdek, kollejlarda biror kasbga ega bo'lish uchun 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'qish lozim bo'ladi.
O'zbekiston madaniyat. Poraxo'r hokim hajv qilingan revizor spektakli Toshkentning birdaniga 2 teatrida sahnalashtirildi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Toshkentdagi O'zbek Milliy akademik teatri va Toshkent davlat opera teatrida buyuk dramaturg Nikolay Gogolning revizor asari qo'yildi. Ayni spektaklda Bobchinskiy rolini o'ylagan Sherzod Abduvaliyevning ozodlikka aytishicha, har ikkala spektaklga yangicha yondashilgan.
Men Sherzod Abduvaliyevman, Milliy teatr aktyoriman, revizor spektaklida Bobchinskiy rolini o'ynaganman, aka.
Bu juda klassik rolda, o'sha Bobchinskiy va Dobchinskiy ikkita odam bo'ladi-da bu yerda.
Ha,
ikkalasi
familiyadoshlar.
Va bu boshida kalavani uchirib boshlab yuradiganlar ham o'shalarda.
Ha, hamma yo'q dardala qiladigan shular. Bular shu hali mahallada gap tashib yuradigan xotinlarga bir moslashtirsa, solishtirsa bo'ladi-da bularni. Haligi u bo'pti ekan, bu bo'pti ekan deb yo'q narsalar bir vohma qilib yuradi-ku mahallalarda, oilalarni urushtirib boshqa qilib. Hozirgi zamonda o'shansiga solishtirsa bo'ladi bu ikkalasini.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, talantli rejissor Sergey Kaprielov sahnalashtirildi bu narsani va o'rtada bir 30 yillik tanaffusdan keyin bo'lyapti-da sizdan oldin u oqsoqollar o'ynagan bu rollarni. Qanaqa bo'ldi jarayon?
Sergeyich endi boshqacha bir yondoshdi-da asarga. Oldingida qamasdi, oldin o'ynaganda qamasdi, bu boshqacharoq uslubda yondoshdi-da, iloji boricha yoshlarni jalb qilishga harakat qildi. O'sha faqat mashhurlarni yig'madi-da spektaklga. I yoshlarga katta imkoniyat berildi teatrda, mana shunaqa ustoz san'atkorlar o'ynagan rollar o'ynashdi. Biz iloji boricha ularni endi oldin ko'rganmizki, qayta ko'rmasdan turib o'ynashga harakat qildik, sababiki odamda shunaqa xarakter bor, uni o'ynaganini ko'rsangiz, beixtiyor o'shanga tortib ketib qoladi-da.
Endi mana qarangda, Google bu asarni 1836 yilda yozganda. Oradan shuncha yil o'tib ketdi. 19 asrdagi asarda bu. Bugun tomoshabin shuni Toshkent tomoshabini, O'zbekistonlik tomoshabin qanaqa qabul qilyapti va nimasi bilan dolzarb bu Google?
Dolzarbligi masalasiga keladigan bo'lsak, mana hozir yurtimizda ham hamma joyda korrupsiya deyilyapti. Kerak bizni ko'p asarlarda yana bir o'zimizni O'zbek film tomonidan ishlangan bir kinolarda ham, eski kinolarda ham haligi siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Poshoni oldiga soqchilar kirgizmasa, bir tanga unisiga, bir tanga bunisiga bersa, ular eshikni ochadi, kirgizib yuboradi. Ya'niki yana pora bo'lyapti. Abetti ham xuddi shunaqaligi, o'zi pora olib turib, shahar hokimi pora bilan revizorni og'zini yopmoqchi bo'lganligi va o'rtada qo'lga tushib qolgani. Yana aylanib o'rgilib, o'sha bizda mana rujutimizda chiqayotgan qator-qator qarorlar korrupsiyaga qarshi, xuddi shu korrupsiyani o'zini dolzarbligi shunda deb bilaman. Korrupsiyada. Biz endi oradan mana 100 yil o'tgan bo'lsa, bir asrdan oshiqroq vaqt o'tgan bo'lsa, biz o'sha zamonning odamlarini ko'rsatib berishimiz kerakdi va o'sha zamondagi odamlar bilan birga hozirgi zamonimizda ham shunaqalar bor degan bir narsani berib ketishga harakat qilganmiz. Va asar bilan ham menimcha shunaqa demoqchi, hozir ham bor shu narsalar.
Endi bir vaqtning o'zida O'zbekiston Milliy teatri sizlar teatrlaringiz bilan birgalikda bir vaqtning o'zida O'zbekiston davlat musiqiy drama teatri, ya'ni operetta teatrida Gogolning revizor bilan uylanishini ikkalasini qo'shib yuborib, Xlistakovning qaylig'i degan musiqiy komediya premyerasi bo'lib o'tmoqda-da hozir. Borib ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Borib ko'rdim, premyerasini ko'rdim, topshirishini ko'rdim.
Endi bilasiz, uylanish asarini o'sha Erkin Komilovlar o'ynagan bir paytlar.
U revizor ham deb bo'lmaydi, uni u revizor, o'sha Nikolay Vasilyevich Gogolning revizor asarini mantiqiy davomi bo'lgan. Endi bu safar mantiqiy davomi deganimki, ana endi hokim qamoqda o'tiribdi-da, qizi endi qidirib erini oldiga boradi. Sababiki o'sha nimada yozilgan revizor asarida bor. Oxirida agar menga xat yozadigan bo'lsang, Patkatilovka qishlog'i, Pochtam ko'chasiga deb yozgin deb aytilgan joyi bor. Ana o'sha adresdan hokimning qizi endi revizorni qidirib boradida va borganda revizor hali ham o'sha yengil tabiat, o'sha o'yin qaroq, hech narsaga jiddiy qaramaydigan bo'ladi. Qizi o'sha bolani otasi bilan, ya'ni kim o'sha revizor Xlistakov otasi bilan gaplashib, hamma gapni ochiq oydin aytib, endi orqasiga qaytib kelmoqchi bo'lganda, o'sha yerda hali siz aytgan endi uylanishdagi personajni qo'shgan, bitta personajni qo'shgan uylanishdagi, ana o'sha personaj bilan bir-biriga ko'ngli tushib qolib, o'sha yerda turmushga chiqadi. Hayoti o'nglanib ketadi qizini.
Toshkentdagi O'zbek Milliy Akademik teatrida revizor asarida rol o'ynagan ijodkor Sherzod Abduvaliyev bilan suhbatlashdik.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ta'lim vaziri o'qituvchilarning darsdan tashqari ishlarga jalb qilinayotganini olqishladi. Jizzaxlik tadbirkor mahalliy firma uning 100 million so'mlik loyihasini bajarishga to'sqinlik qilayotganidan arz qildi. Farg'onada 14 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan matematik ayrim kollejlarning maxsus maktabga aylantirilishini olqishladi.
Kollejdan ko'ra maktab internetlar tajribasi O'zbekistonda kuchlida.
Farg'onada ota-onasi Turkiyada ishlayotgan 5 yashar qizcha o'ldirib ketildi. Konvertatsiya ochilgach, dorixonalarda tarkibida narkotik va psixotrop vositalar bo'lgan dorilar yanada taqchillashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov o'qituvchilarni faqat darsga kirib ta'lim bermasdan boshqa jamoatchilik ishlarini bajarishga da'vat qildi. Vazir olib borilayotgan islohotlarni uyma-uy yurib mahallaga tushuntirish ishlarini olib borishni muallimlarning fidoyiligi deb atadi. Vazirning bu gapidan insasi qotgan o'qituvchilar esa Ulug'bek Inoyatov ularning ahvolidan umuman bexabarligi haqida aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Xalq ta'lim vaziri Ulug'bek Inoyatov 5-fevral kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida vazirlik qilayotgan ishlar haqida hisobot berdi. Xabar uz nashriga ko'ra, Ulug'bek Inoyatov o'qituvchilarning darsdan boshqa obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani haqidagi savolga bunday deb javob bergan. O'qituvchi ziyoli targ'ibotchidir. U faqat darsga kirib ta'lim berishi kerak emas. Pedagog o'z mahallasining faoli bo'lishi joiz. Mahalla ahli va faollari o'rtasidagi jamiyatdagi islohotlarni targ'ib qilsin. Kerak bo'lsa uyma-uy yurib tushuntirishi lozim. Shunday fidoyi o'qituvchilarimiz borligi uchun jamiyatda rivojlanish kuzatilyapti. Bu kabi ishlar majburiy emas, lekin o'qituvchilarimiz o'zining shijoati bilan ixtiyoriy amalga oshirishsa, biz faqat xursand bo'lamiz degan xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovning o'qituvchilarni darsdan tashqari ishlarga jalb qilinishini olqishlashi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahsni uyg'otdi. Ozodlik Ulug'bek Inoyatovning o'qituvchilar haqida nega bunday deganiga munosabat olish uchun vazirlikning matbuot xizmatiga bog'landi. O'zini hatto tanishtirmagan matbuot xizmati xodimi yoki rahbari suhbatdoshining Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganini eshitgandan so'ng go'shakni sharaqlatib joyiga qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Vazir va o'rinbosarining ish telefonlari esa sukut saqladi. Sadaryo viloyatining Oqoltin tumanida 38 yildan buyon o'qituvchilik qilib kelayotgan Abdumannob Egamovning ozodlikka aytishicha, vazir hech qachon oddiy o'qituvchining haqiqiy ahvolidan xabari bo'lmagan.
O'qituvchi to'g'ri, faolligimiz bo'lishimiz kerak. Ota-ona biz har kuni faolmiz, sababi ota-ona bilan gaplashamiz. Chunki nashutamizda, to'g'rimi? Bu birinchisi, ikkinchisi, nima uchun endi birovni ishimiz qilish? Mana bizni maktabga birov yordam bermaydi-ku. Kelib, mana ta'lim sohasiga yordam beray demaydi. Lekin maktab nima uchun ko'cha tozalash kerak yoki bir narsa boshqa bir endi ketishlarni qilish kerak. Qilish kerak emas. O'qituvchi vaqti o'sha ketgan darsiga bir soat tarjim yozsin. Nima deydi, qo'l yasasin, ana o'shanda foyda bor ta'limga. Vazir u ta'limda odam emas, chunki vazir o'sha ta'limda ishlamagan,
deydi o'qituvchi Abdumannob Egamov. Toshkent viloyatida yashaydigan ismisir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri vazirning bu gaplari o'tgan asrning 20-yillarini eslatib yuborganini aytadi. Vazir aslida o'qituvchilarni mahalliy hokimlardan himoya qilish kerak edi, chunki hokimlar hozir o'qituvchini odam o'rinda ham ko'rmay qo'ydi-ku. Sayxonobod hokimining paxtaga kam odam chiqarding deb direktorni qarsillatib urgandan vazirning xabari yo'qmi? Andijon hokimining o'qituvchilarni iflos shakal tivar deb haqorat qilganidan vazirning xabari yo'qmi? Xabari ham bor, biladi ham, lekin bu vazir haq so'zni aytishdan qo'rqadi, chunki eski komandaning odami. Shunday odamlar rahbar bo'lib turgani uchun ham xalq ta'limining dabdalasi chiqib yotibdi, deydi o'qituvchi.
O'zbekiston umumiy ta'lim
2019-2020 o'quv yilidan boshlab pullik tizimga o'tadigan O'zbekiston kollejlarida o'qish narxining qancha bo'lishi 2 oy ichida ma'lum qilinadi, dedi Ozodlik gaplashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Mutasaddiga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlari, shuningdek 3 yil ishlab berish shartiga rozi bo'lganlar kollejlarda bepul o'qishi mumkin bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 3 fevraldan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 2019-2020 o'quv yilidan boshlab kasb-hunar kollejlarida ta'limning kontrakt to'lov tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejlarda o'qish uchun kontrakt to'lov miqdori 2 oy ichida ma'lum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan kasb-hunar kollejlari yangilangan ko'rinishda bo'ladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi negizida kasb-hunar ta'limi markazi ochilib, tizim qayta tashkil qilinadi. Asosiy yangilik, kollejlar endilikda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ta'minlanmaydi va kollejlarda o'qish pullik bo'ladi. Hozircha o'qish narxining qancha bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Sababi hozirda mutasaddi idoralar bilan birgalikda kollejda o'qish narxining qiymati qancha bo'lishi o'rganilmoqda. Qarorga ko'ra, kontrakt to'lov qiymati miqdorini e'lon qilishga 2 oy vaqtimiz bor, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik xodimi. Yangi qarorga ko'ra, bepul o'qish imkoni ayrim hollarda saqlab qolingan. Jumladan, qarorda yozilishicha, kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini kollejlarda bepul o'qitish tartibi joriy qilinadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini bepul o'qitish uchun mahalla yig'inlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotnomalar asos qilib olinadi. Shuningdek, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida bepul o'qish imkoni ham bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik xodimiga ko'ra, davlat granti asosida o'qish uchun kollej o'quvchisi bilan maxsus shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga muvofiq, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida ta'lim olgan bitiruvchilar o'zlari egallagan kasbi bo'yicha mintaqalarda kamida 3 yil ishlab berishi lozim bo'ladi, dedi vazirlik xodimi. Qarorga ko'ra, shuningdek, 2017-2018 o'quv yilida qabul qilingan o'quvchilar o'qishni to'liq tugatguniga qadar kollej xarajatlari davlat byudjeti hisobidan ta'minlanadi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, 2018-2019 o'quv yilidan boshlanib, umumta'lim maktablarida, shuningdek, akademik litseylarda o'qish uzluksiz va 11 yillik muddatda amalga oshiriladi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab esa kasb-hunar kollejlariga o'qishga qabul qilish umumta'lim maktablarining 11 sinf bitiruvchilari hisobidan amalga oshiriladi va kollejlar 9 sinf bitiruvchilarini qabul qilmaydi. Endi kollejlar ta'lim muassasalari sifatida kattaroq yoshdagilarni o'qitish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Kollejlar bitiruvchilari vazirliklar, idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va yirik korxonalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi, dedi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimi. Prezident qarorida belgilangan yangi tartibga ko'ra, kollejlarda o'qish endi majburiy bo'lmaydi. Maktablarning 11 sinflarini bitirganlar ixtiyoriy asosda qabul qilinadi. Shuningdek, kollejlarda biror kasbga ega bo'lish uchun 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'qish lozim bo'ladi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 14 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan matematik Isroil Tillaboyev ayrim kollejlarning ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatga aylantirilishini olqishladi. Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktablar tajribasi kuchli va muvaffaqiyatlidir deb ta'kidladi. 14 yildan beri matematika fanidan dars berib kelayotgan Tillaboyev Yaypan tumanidagi 65-chi ixtisoslashtirilgan maktabda ishlamoqda. Isroil Tillaboyev bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Siz ixtisoslashtirilgan maktabda mana 14 yildan beri o'qituvchilik qilyapman, deyapsiz. Demak, ba'zi kollejlarni ixtisoslashtirilgan maktab internatga aylantirilishiga qanday qaraysiz?
Demak, bu masalada men o'ylaymanki, tajribam bor, shuning uchun gapira olishim mumkin-ku. Bilasizmi, maktab bilan maktab internatni juda katta farqi bor-da. Bitta fan bo'yicha yoki bir necha fan bo'yicha nihoyatda chuqur bilim bera olishi bilan tajriba O'zbekistonda juda katta ko'lamda oborlayapti. Masalan, o'ylab qarasak va tekshirsak, jahon olimpiadalariga chiqqan yoki bilimni belashini 14 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarimizni Matematikadan Malayziyada, Koreyada kumush medal, oltin medal olib kelgan jasur beklar ham o'sha maktab internetdan chiqqan. Shuning uchun men juda katta xursandchilikni qabul qildim, to'g'risi. Kollej tizimini ko'rdik va sinab ko'rdik. To'g'risi, men Facebookdagi postlarimda ham 2 yil oldin, 3 yil oldin ham o'sha o'quvchilarda davomat masalasi, o'sha paytdagi dozab masala birinchi o'rinda taqarlayotgan davomat masalasini to'g'rilashdi eng maqbul yo'li kollejlardan voz kechilib shunday maktablarga o'tish taklifi bilan chiqardim. Buni misol uchun Facebookdagi meni do'stlarim ham ko'p kuzatgan.
Ya'ni siz azaldan kollejdan voz kechish kerak degan
fikrdasiz? Ha, kollejdan batamom voz kechishdi. Men tarafdor edim. 11 bazani tiklanishi jarayonini har kuni kuzatib bordim. Bu ota-onalarning kayfiyatini ham ko'rdim. Shuning uchun bemalol aytishim mumkinki, xalqda o'zi ko'rdingiz hamki, xalq misol uchun prezidentimiz o'zi tappa nima qilib qo'ymadi, avval xalqdan so'radi, so'rov anketalarda saylov o'tkazdi, xullas shu masala bo'yicha
endi sizda faqat davomatga e'tiroz bormidi kollejlarda?
Yo'q, davomatga e'tiroz birinchi o'rinda yoshlarni oldidagi nima birinchi muammo davomati bu qaraladi-da.
To'g'ri.
Davomat bo'lmagandan keyin o'qish qanday bo'ladi?
To'ppa-to'g'ri, bu to'g'ri. Endi o'qituvchilar o'qituvchilar.
Endi bunday o'ylab qarasangiz, kollejlar tugatilib 11 baza qoldi, masalan o'ylab qarang. Birinchi sinfdan men bitta o'quvchini tayyorlab olib chiqdim-da, yo birinchi sinfdan deylik, men yo oldimda yurdim birinchi sinfdan boshlab, o'sha qishloqda odamman men ham. O'sha maktabda birinchi sinfda yurgan bola 9 gacha o'qitdim-da, deylik Farg'onaga yoki boshqa joy tumanlardagi kollejga ketdi. Men uni 100% xarakterini bilardim, qayerda uni qanaqa muomala qilish kerakligini bilardim-da. Albatta, unda boshqa o'qituvchiga moslashguncha 2-3 yil yetmasdi.
Masalan, siz o'zingiz ixtisoslashtirilgan maktabda ishlayapsiz. Siz 11-sinf sinfgacha o'qitib, uni to'g'ridan-to'g'ri oliy o'quv yurtiga o'tkazish kerak deb o'ylaysiz-da? O'rtada kollejda 3 yil yursa.
Xuddi shunday. Mana shuni o'ylayman. Xuddi shunday. Iloji bo'lsa-chi, misol uchun har bir maktabni 11 yillikka qilish kerak. Hozirda o'ylab qarasangiz, 9 bazasi bor o'quvchi boshqa qishloqqa borish ehtimoli ham bo'lishi mumkin-da bu paytda.
To'g'ri.
Chunki o'sha maktabni kichik bo'ladi, moddiy texnik bazasi kichik bo'ladi, balki shu narsa kiritilayotgandir har bir qishloq o'zidagi maktabida qolish.
Endi bu to'g'ri, bu hozir protsess davom etyapti. Endi kollejlarni ayrimlarini, demak, ixtisoslashtirilgan maktablarga aylantirish, ayrimlarini maktab internatga aylantirishga qaror qilindi. Buni to'g'ri deb hisoblaysizmi? O'sha kollejlarni ayniqsa ixtisoslashtirilgan maktablarga aylantirish mumkinmi?
Nimaga bunga misol uchun to'sqinlik qilish kerak yoki nima deydi biror e'tiroz bildirish mumkin? Qiziqqan fan yoki qiziqqan sohasi bo'yicha ixtisoslashtirgan maktabga o'tishi bu juda o'quvchini hayotida juda to'g'ri qaror. Bu maktab internatlar tajribasi O'zbekistonda kuchlida, masalan kollejdan ko'ra maktab internatlar tajribasida biz katta yutuqqa erishdikda. Shuning uchun shuni tanladi deb o'ylayman prezidentimiz.
O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan maktab bilan maktab internatlar qariyb bir xilmi? Ikkalasida dastur bir xilmi? Ta'lim dasturi?
Dastur menimcha bir xil, maktab ixtisoslashtirilgan maktablar. Bizda bundayda, bizda idumi deyiladi, imi deyiladi. Idumini farqi odatda bizga tushuntirishadiki, idumida yotog'i bilan bo'ladi. Yotog'i bilan bo'ladi. Imida ixtisoslashtiriladi ayrim fanlarga, lekin yotoq bo'lmaydi. Yotog'i bo'lmaydi. Shu fan ikkalasini, ikkala o'qishni farqi shu. Lekin ikkalasini ham funksiyasi bir xilki, ikkita yoki uchta fan, ikkita fanga chuqurlashtirib o'qitiladi. Masalan, tushuntiraman, men bizda 5 soat matematika o'qitsak haftasiga, oddiy maktabda 5 soat o'qitsa, ixtisoslashtirilgan maktab internatida esa 7 soat o'qitiladi.
Tushunarli. Endi to'xtang.
Ana shuni evaziga.
To'g'ri, kollejlardan norozilik ko'pida. Endi kollejlardan norozilik nafaqat davomat yoki bitta rayondan ikkinchi rayonga borib o'qish majburiyati edi. Balki o'qituvchilar sostavidan ham norozilik ko'p edi. Ya'ni ta'lim sifatidan ham norozilik ko'p edi-da. Xo'p, endi ularni maktab internatga, ixtisoslashtirilgan maktabga aylantirar ekan, kadrlar masalasi qanday bo'ladi u yerda? Deylik, masalan, matematikaga, kimyoga ixtisoslashsa.
Ha, yo'q, kadrlar masalasi, yoshlar, masalan, yoshlar qattiq ishlayapti-ku, bitirib chiqyapti yildan yilga. Masalan, men o'zimni Farg'ona viloyatimda aniq bilamanki, kadrlar masalasida hech qanaqa muammo yoki yetishmovchilik bo'lishini tasavvur qilaman, chunki deylik, raqobat kuchli bizda.
Ha, o'qituvchilar o'rtasida kadr ko'p, sifatli kadr ko'p, ish oz ya'ni.
Yo'q, ish oz deyalman, ish oz deyalman, lekin har holda bir-biriga raqobat kuchlida.
Juda yaxshi. Endi Isroil, deylik, xo'p, mayli, kadr ko'p ekan, demak, kadr ko'p ekan. Demak, hozir yaqinda ko'zingiz tushgan bo'lsa, o'qituvchilarning maoshini oshirish bo'yicha ham chora-tadbirlar ko'rilyapti. Bu ham juda yaxshi xabar. Xo'p, ixtisoslashtirilgan maktab bo'ladimi, maktab-internat bo'ladimi? 11 yillik ta'lim tizimiga o'tadi bu maktab va ixtisoslashtirilgan maktablar.
Ha, o'tadi, o'tadi.
O'qituvchilarning oyligi oshadi, boshqa. Endi ota-onalarga qanaqadir yengillik bo'larmikan? Masalan, kollejda bolasini o'qitayotgan ota-onalar Ozodlik bilan biz ko'p gaplashamiz, qiyin ekanini aytishardi. Birinchidan, yosh bola, maktab yoshidagi 15-16 yashar, 14 yashar bolasini bir rayondan ikkinchi rayonga jo'natib o'qitish. Bu yo'l kirasi bor.
Endi qarangda, mana shu joyda, mana shu joyda
o'zi qanday yengillik bo'larmikan ota-onalarga?
Bu joriy qilishni boshlansa ko'rasizda, bu ixtisoslashtirilgan maktab internetga tala-tala qilib beradi bolalarni. Ya'ni bir o'ringa misol uchun 5ta, 4ta o'rin talashadi.
Yotog'i bo'lsa bo'lmasa?
Menimcha bo'lsa bo'lmasa ham talashadi. Nimaga deding? Chunki maktab internet deganda eng kuchli o'qitadigan maktablarni tasavvuriga singib bo'ldi O'zbekistonda.
Endi masalan, yana bitta jihati bor-da, yana ham bitta muhim jihati. Demak, ma'lum bir ko'rinishlar alohida vazirliklarga, davlat qo'mitalariga yoki masalan banklarga ajratib berilar ekan, ular kollej sifatida qolar ekan, ammo ularda o'qish kontrakt to'lov asosida bo'lar ekan, pulli bo'lar ekan. Bunga nima deysiz endi?
Bu masala 2000-yillarda bir qo'yilgan tajriba bor O'zbekistonimizda. 11 sinfni bitirgandan keyin xohlaganlar 1 yillik kontrakt to'lab kollejlarda o'qigan. Masalan, men o'zim buxgalteriyada 1 yil kontrakt to'lab o'qiganman.
O'qishmadi?
Ha, o'shanda kollejda bu narsa o'shanda 1 yil joriy qilinib ko'rilgandi, lekin keyin tugatilgan menimcha. Toshkent kontrakt to'lab o'qishga men rozi bo'lganmanda kollejda. Demak, bir nimani o'ylangan. Ya'ni masalan, ta'lim sifatini yanada chuqurlashtirib yuboradi. Deylik, hozirgi idumiylarda nima deydi, faoliyat ko'rsatayotgan idumiylarda hammasi ham bir oylik kontrakt nima to'lanadi? Badal to'lanadi.
Qancha hozirgi badal?
Demak, bir oylik inkom shag'ri, bir oylik badal. Tajriba, masalan, idumiylar 9 sinfgacha edi-ku. Endi 11 sinfgacha qilib qo'ysa, 9 sinfgacha to'lab yurgan ota-ona farzli ta'lim bersa, bemalol beradi, tala-tala qilib beradi, ishonavering.
A kollejlar, lekin kollejlar pulli bo'lsa nima o'zgaradi?
Kollej ketish jarayonini ko'ramiz. Ya'ni masalan, jahon standarti bo'yicha kasb berish turgasi maqsad qilmasa kerakki, bemalol qo'rqmasdan turib kollejni yo'qotish jarayonida pulli kollej deb ochdi. O'zi katta nima-yu? Katta qadam bu. Og'ir o'ylanganda.
Farg'ona viloyatida dars berib kelayotgan matematik Isroil Tillaboyev bilan suhbatni eshitdingiz. 3-fevral kuni Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorga binoan 2018-2019 o'quv yilidan boshlab respublikadagi ayrim kollejlar ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarga aylantirilib, ulardagi ta'lim 11 yillik qilib belgilandi. Qolgan kollejlar esa ma'lum bir sohadagi davlat tashkilotlari, qo'mitalari va banklar tasarrufiga o'tkazib, ulardagi ta'lim ixtiyoriy qilindi. Kasb-hunar kollejlaridagi ta'lim kontrakt to'lov tizimida joriy etiladigan bo'ldi. Hozircha kontrakt to'lov summasi noaniq. ozodlik.org saytida yoki ushbu dasturda yangiliklarni kuzatib boring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyatida psixotrop preparatlarga ehtiyoji bor bemorlar dorixonalardan bu dorini topa olmayotir. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, aptekachilar buning sababini psixotrop dorilar importining keskin qisqarishi bilan izohlagan. dori-darmon kompaniyasi mulozimlari ozodlikka psixotrop dorilar ta'minotida uzilish bo'layotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shu kunlarda Andijon bo'ylab surunkali og'ir xastaliklar davomida kuchli og'riqni qoldirish uchun ishlatiladigan narkotikli dorilarni topib bo'lmay qoldi. Parkinson kasalidan aziyat chekayotgan 70 yashar Hasanboy ota bunday taqchillik shundoq ham og'ir dardini yanada og'irlashtirganini aytadi. Menga siklodol degan dori juda ham zarur. Bu dori maxsus ro'yxatda turadi, faqat maxsus retsept bilan vrach yozib beradi. Dorim tugadi. 3 kundan buyon aptekaga borsam hali kelmagan deb aytadi. Agar bu dori bo'lmasa, mening ahvolim juda og'irlashadi. Og'riqqa chidab bo'lmay qoladi. Nahot shu paytgacha uzilmay qolgan dorilar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, deydi andijonlik otaxonlardan biri. Otasiga tarkibida narkotik moddasi bor allilpradin dorini maxsus retsept bilan oladigan boshqa bir andijonlik ham aptekalarda shu kabi dorilar topilmay qolganini aytadi. Andijon viloyatida konvertatsiya masalasi dori-darmonga o'z salbiy kuchini ko'rsatyapti. Men ham dadamga dori izlab barcha aptekalarni aylanib chiqdim, hech qayerda yo'q. Aptekachi konvertatsiyadan narx o'zgarganligi sababli viloyat dori-darmon jamiyati 200 million so'mgacha qarz bo'lib qolgan ekan. Shunga dorini kam berishyapti ekan. Dard chekayotgan odamlar og'riqqa chidolmay o'lib ketishi kerakmi endi, deydi andijonliklardan yana biri. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi Andijon viloyati bo'limining ozodlik suhbatlashgan mulozimlaridan biri tarkibida narkotik moddalar bor og'riq qoldiruvchi va psixotrop dorilar aptekalarga kam berilayotganini tasdiqladi. Haqiqatan ham bu dorilarda uzilish bo'ldi, chunki bu dorilarni biz dollarning avvalgi davlat kursi 4200 so'm miqdorida olardik. Konvertatsiya ochilgandan keyin bu dorilar 8000 dan yuqori narxda rastamoshka bo'lyapti. Bizdagi ijtimoiy sohadagi dorilar narxi esa o'zgarmagan, eski narxlarda. Biz dori yetkazib beruvchi Uzmed Impact tashkilotidan bir necha 100 million so'm qarzdor bo'lib qoldik, chunki biz bu dorilarning narxini o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Shuning uchun bu xil dorilar bizga kam berilyapti. Biz ham dona-dona qilib tarqatyapmiz. Keyingi oydan ta'minot yaxshilanadi degan umidimiz bor, dedi mulozim. Nafaqat Andijon, balki butun O'zbekiston aptekalariga import dorilar tarqatishga vakolatli dori-darmon aksiyadorlik jamiyatining Toshkentdagi markaziy idorasi mulozimi ham bu xil dorilar taqchillashganini tasdiqlar ekan mas'uliyatni mamlakatda yangi tashkil qilingan Uzmed Impact shirkatiga yukladi. Ozodlik Uzmed Impact boshqaruvi bilan ham bog'landi. O'zini Nargiza deb tanishtirgan xodimi ozodlik savollari va telefon raqamini yozib olib, javob bilan mutaxassislarning o'zlari bog'lanishini va'da qildi. Ammo ozodlikning taqdim etilgan telefon raqamlariga 6-fevral kuni Uzmed Impact'dan qo'ng'iroq bo'lmadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekistonlik bir necha siyosiy muhojir taniqli haykaltarosh Pol Deydan Islom Karimov haykalini yasashdan voz kechishni so'ramoqda. Ta'qib va tazyiqlar ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan 10 dan oshiq siyosiy faol Britaniyalik haykaltaroshga ochiq maktub bilan murojaat qildi. Ochiq xatda jumladan shunday deyiladi: Islom Karimov hukmronligi davridagi terror tufayli biz o'z yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz va do'stlarimizdan ayrildik. Karimov nazoratidagi xavfsizlik kuchlarining ta'qiblari sanoqsiz o'zbekistonliklarni Avliyo Pankrats stansiyasidagi uchrashuv shu joy deb nomlangan asaringizda aks etgan yaqinlari bilan qayta ko'rishish baxtidan muvaffaq qildi, deyiladi o'zbekistonlik faollar yo'llagan ochiq maktubda. Andijondagi qonli voqealar, paxta qulligi, Karimov oilasining xalq boyliklarini talash ortidan milliardlab boylik orttirgani tasvirlangan ochiq maktubga imzo qo'ygan faollar Karimov haykali uchun to'lanadigan haqni iflos pul deb atagan. Ana shu maktubga imzo chekkan faollardan biri hozirda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birinchi savol, nimaga siz bu ochiq xatni imzoladingiz?
Sababi bu, ya'ni aynan mana shunday taniqli va o'sha Yevropa davlatlarida ham ancha mashhur bo'lgan aynan mana shu ijodkor odam diktator haykalini, ya'ni mana shu diktatorni kimligini bila turib, bu diktatorning qo'li qonli ekanligini, o'z xalqiga nisbatan juda ham dahshatli jinoyatlar sodir etgan diktatorni haykalini yasamasligi uchun, ya'ni bu ishga umuman aralashmasligini so'ragan holda va bu bunday odamga yarashmasligi uchun men bu ochiq xatga imzo qo'yganman, rozi bo'lganman.
Umuman bu loyiha bilan siz o'zi tanishmisiz? Masalan, Poldey qanday loyiha ustida ishlayapti? Islom Karimov haykalini qanday qilib yaratmoqchi ekan o'zi?
qisman tanishman bilan. O'zi aslida bu haqda to'liqroq juda ham keng ma'lumot hali berilgani yo'q. Aytib o'tganimdek, aynan Islom Karimovni haykalini qurishga bu inson rozi bo'lganligidan xabarim bor va meni fikrim, agarda bu proyektni boshqacha, ya'ni bu balki boshqa tarafdan, salbiy tarafdan qilmoqchi bo'lganda, buni biroz boshqacha juda ham variantlari ko'p edi. Ya'ni aynan Islom Karimovni o'zini haykalini emas, uni qilgan jinoyatiga, uni sodir etgan, aytib o'tgandek, xalqiga nisbatan sodir etgan jinoyatlarini bir ko'rsatuvchi, boshqa aynan o'zini haykalini emas, boshqa bir epizod orqali ko'rsatish imkoniyati juda ham ko'p demoqchimanda. Shu zakaz deymiz-ku, shunday bir unga zakaz kelib tushgan. Menimcha, mana shu zakazni bajarish uchun u bel boylagan.
Endi mana shu ochiq xatda bir joy bor ekan. Bu haykalni yasash uchun buyurtma bergan tomon beradigan pul iflos pul, xalqdan o'g'irlangan pul.
Halol emasdi,
halol bo'lmagan pul deb munosabat bildirilgan. Bu maktubda nimaga shunaqa deb o'ylaysiz?
Oddiy, masalan, oddiy inson oylikka deymizmi yoki boshqa bir halol puliga, misol uchun bu haykalni buyurtma berish Yevropadagi yashovchi insonga, haykaltaroshga qanchalik imkonsiz ekanligini biladi. Ya'ni oylikka halol pulga yashagan inson demoqchiman. Bu aslida xalqni pullari va xalqni pullarini xalqqa ishlatish kerak. Bu qandaydir bir diktatorni ulug'lab, uni qandaydir haykalini yasashga emas. Aynan xalqni o'ziga, xalqni ehtiyojiga qarang, mana qancha kasal bolalar bor. Internet ijtimoiy tarmoqlarda yordam beringlar, puliga ketmayapti. Buni qilish kerak. Buni rivojlangan davlat deb ta'kidlansa, O'zbekiston aynan mana shu ishini qilsin, xalqqa bersin xalq pulini.
Endi Dilobar, boshqa bitta masalani, boshqa bitta jihati borda. Deylik, Islom Karimov yashadi. O'zbekistonni 26 yil boshqardi. Tarixiy haqiqat shu. Masalan, O'zbekistonda millionlab odamlar uchun u yaxshi prezident bo'lgan go'yoki hozir uni xotirasi ulug'lanyapti bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan, masalan, xalqaro miqyosda u diktator deb tan olingan mahkamada tanqidlar bor, boshqalar bor. Tarixiy haqiqat shuki, prezident Islom Karimov yashab o'tdi. Endi uni haykalni yasamaslik kerakmi umumiyatla?
Yo'q, haykalni yasamaslik kerak. Albatta, yasamaslik kerak buni. Bu tarix, albatta bu tarix, lekin afsuski bu qanday tarix desiz, O'zbekistonni bu bir buyuk kelajakka yetaklagan tarix emas, buni juda ham azobli, qonli tarix bo'ldi.
Haykalga ikki xil hozir yondashish mumkin-da, bittasi o'sha sobiq sovet tizimidan qolgan tushuncha, qaysidir bir shaxsni ulug'lagan haykal, shu O'zbekistonda mana Islom Karimovda bir necha haykal o'rnatildi. Ikkinchi tarafdan bitta san'at asari, u kimidir ulug'layaptimi, tanqid qilyaptimi, qat'iy nazar tarixiy bir haqiqatni aks ettirgan bir san'at asari, skulptura deylik. Shu ko'rinishda ham yasamaslik kerakmi?
Yo'q, endi bu o'sha yasayotgan odamga bog'liq, ya'ni u odamni albatta har bir insonning o'z fikri bor. Biz misol uchun unga bir zo'rlab mana shu haykal taroshga ham yoki boshqasiga ham majburiy ravishda unga qandaydir bir tahdid solib yoki biror bir qilib buni qilish kerak emas deb ayta olmaymiz. U o'zini fikridan kelib chiqib yasashi mumkin.
Endi qarang, mana biz hozir biz siz bilan gaplashayotgan ijodkor, bu juda katta dunyoga tanilgan katta ijodkor. U agar mana shu buyurtma bo'lmasa, Islom Karimovni haykalini uni hech qachon yasamagan bo'lardi-da. Hozir shu sabab bilan deylik, u kelajakda tarixda qolishi mumkin bo'lgan bitta me'moriy obida kichkinagina yaratyapti. Shu sabab bo'lmasa, bu narsa yaratilmasdi, masalan, boshqa tarafdan. Lekin bu odam tabiiyki kontekstni o'rganib, o'sha o'zini bir nima dedi, intellektual salohiyatdan kelib chiqib, tarixiy haqiqatni aks ettirishi mumkin-da.
Endi bu buyurtmachiga bog'liq-da. Buyurtma berayotgan odam, tabiiy, bu haykaltarosh ham masalan tekinga qilmaydi bu ishni. U ham oilasini boqish kerak, uni tirikchiligi shundan, ba'zi dunyoga mashhur bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, aynan masalan ishi, bu odamni ishi shu, shu orqali pul topish, to'g'rimi? Shu sababdan endi agar buni buyurtma berayotgan taraf, bizda hozir afsuski mana muxolifatda, na boshqa oddiy o'zbeklarda bunday imkoniyat yo'q. Ya'ni birlashib bir o'rtada bu aynan kimligini ko'rsatuvchi bir monument yoki bir shunga bag'ishlangan biron bir narsaga buyurtma berish imkoniyati yo'q hozirda. Lekin agar mana shu buyurtma berayotgan taraf, tabiiy, men o'ylaymanki, buni salbiy jihatlar emas, aynan mana shu boshqa tarafdan ko'rsatishga urinishini harakat qilyapti. Shu sababdan hech bo'lmaganda bu ishni yolg'on narsani ko'rsatib berib, vakiliga harakat qilishga nima deb bel bog'lashimiz kerakda, shuni hech bo'lmasa talab qilishimiz kerak, yolg'onni aralashtirish kerak emas. Shu sababdan ham yana bir bora murojaat qilib, bu insonga yana bir bora ayni haqiqatga tik ko'z bilan qarab, bunga oxirigacha bir to'xtamga kelish kerakligi haqida yana bir shuni o'ylab ko'rish uchun ham mana shu murojaat yozildi. Shu taraflarni ham yaxshilab o'ylab ko'rib, men umid qilaman, bu inson o'zini bir obyektiv bir xulosaga keladi.
Xorijda yashayotgan o'zbekistonlik faol Dilobar Erkinzoda Islom Karimov haykalini yasash uchun buyurtma olgan taniqli britaniyalik haykaltarosh Paul Daydan o'z asarida tarixiy haqiqatni aks ettirish, tarixiy haqiqatni aks ettirmasdan faqat buyurtmani bajargan taqdirda bu haykaldan voz kechishni so'ramoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil may oyida O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Moskvadagi Islom Karimov nomi berilgan xiyobonga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Paul Day yasashini e'lon qilgan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.